SBS Монгол хэлээр.
Непалд болсон гамшигт үерийн улмаас олон хүн амиа алдаад байна. Энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэж байх үеийн байдлаар олон хүн сураггүй хിവэр байгаагийн дотор Австралийн 36 иргэн багтаж байна. Дэлхийн улс орнууд аврах тусламжийн ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр шилдэг мэрэгжилтнүүдэ илгээж байна. Гэвч уй гашуу суйрал дагуулсан гамшигын энэ үед ч арьсангуур ялгарлан гадуурхах нэгэн хандлага гарч иржээ. Мэдээллийн байгууллагууд сураггүй болсон иргэдийн зургийг цахим орчинд нийтлэхэд сэтгэгдэл хэсэгт нь үнэхээр австрал хүн мөн үү хэмээн эргэлдсэн асуултууд олноор битсэн байхаж яагаад юм бол? Учир нь тэд цагаан арьснууд биш болохоор уу? Энэ удаагийн дугаарт SBS Непалийн сэтгүүлч Денитар Ишаал Австрал дахь Непалийн нийгэмлэгийнхэн энэ нөхцөл байдлыг хэрхэн хүлээн авч байгаа талаар хуваалцах болно. Мөн ийм хандлага яриа нийгэмд ямар нөлөө үзүүлдэг талаар арьсангуур ялгарлан гадуурхалтын эсрэг чиглэлээр ажилдаг шинжээчийн байр суурийг сонсох юм а. Бид улстай ярих нийгэмлэгийн удирдагчид болон гишүүдтэй тогтмол ярилцаж байгаа. Ялангуяа нөхцөл байдал тодорхойгүй хിവэр байгаа учраас хүмүүс маш их уйг гашуу төвшөөртэй байна. Ойр дотны хүмүүс нь сураггүй хിവэр байгаа хүмүүсийн хувьд энэ бүхэн бүрч хүнд тусаж байна. SBS Непалийн ахлах продюсер Денитар Ишаал сүүлийн 2-7 хоногийн турш Непал төвдийн үерийн гамшигын талаар идэвхтэй сурвалжилж байна. Бүрч хүнд болгож байгаа нэг зүйл нь энд амьдарч буй Непал нийгмийн бүлгийн олон гишүүн нэгдүгээр үеийн цагаачтай байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэдний гэр бүлийнхэн ах, эгч, дүү болон ойр дотны хүмүүс нь Непалд амьдардаг бөгөөд гэр бүлийн тэр ойр дотны холбоо хിവэрэ байдаг. Эх орноос хол өөрөө тэнд очиж чадахгүй ямар нэг байдлаар бичлэн тусалж чадахгүй байгаа нь өөрөө маш их хэцүү мэдрэмж төрүүлдэг. Тэрээр сураггүй болсон австрал иргэдийн зургийг цахим орчинд нийтлсний дараа гарсан арьсангуур ялгарлан гадуурхсан сэтгэгдлүүд сэтгэл түгшээж байна гэсэн юм. Хэдийгээр энэ гамшиг Непалд болсон ч өөрөөр гарал үүсэлтэй олон австрал хүн үүнд өртсөн. Харин хэнийг австрал хүн гэж үзэх тухайд ийм хүнд хэцүү үед ч хүний арьсны өнгө, өмссөн хувцасны хэв маяг, нүүр эсвэл толгойд зүүсэн гоёл чимэглэл нь санаатайч бай, санаандгүйч бай хүмүүсийн хооронд зааг үүсгэж, ялангуяа цагаачтын дунд айдас, үл итгэх байдлыг өдөөж байгаа нь үнэхээр тэгэл тогтургүй болгож түгшээж байна. Ялангуяа тэдний олонх нь энд Австрали улсыг урагшлуулахад өөрсдийн хув нэмрээ оруулахаар хичээж байгаа хүмүүс шүү дээ. Энд байнга хөндөгддөг нэг асуудал нь австрал хүн байх гэсэн ойлголтыг цагаан арьст христийн шашны үнэт зүйлстэй холбон үздэг явдал юм. Харин энэ хүрээнд багтахгүй хүмүүсийг австралийн нийгэмд бүрэн хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй. Харьяалал нь ямар нэг байдлаар төрх хугацааны эсвэл шалгууртай мэтээр хүлээн авах хандлага байдаг. Хууль эргэцүүн утгаар биш ч тэднийг 2-р зэрэглэлийн иргэн мэтээр харах тохиолдол бий. Энэ бол арьсангуур ялгарлан гадуурхах үзлийг өдөөдөг суурь хүчин зүйлсийн нэг юм а. Доктор Мария Пойко Викториогийн их сургуулийн арьсангуур ялгарлан гадуурхалтын асуудал арга шинжээч юм. Түүний хэлснээр ийм төрлийн сэтгэгдэл хандлагад өртсөн хүмүүс хариу шүүмжлэл сөрөг хандлагаас болгоомжилж энэ талаар ярихыг хүсэхгүй байх нь элбэг. Харин тэд энэ талаар дуугарвал асуудал таригч мэтэр харагдаж улмаар энэ нийгэмд харьяалагдах мэдрэмж нь эргэлзээтэй санагддаг. Энэ нь иргэн гэдгээ байнга батлан харуулах ёстой мэт тэрхүү ойлголттой холбоотой. Түүний хэлснээр ийм арьсангуур ялгарлан гадуурхах үйлслийг шийдвэрлэх эхний алхам бол ийм асуудал байгааг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Дараагийн алхам нь энэ талаар эргэцүүлэн бодож цагаан арьст байдлыг нийгмийн хэвийн жишг мэт үздэг ойлголтоос ангижрах нь надаас ямар нэг зүйлийг булааж байгаа хэрэг биш гэдгийг ойлгох явдал юм а. Арьсангуур ялгарлан гадуурхах асуудлыг хэвчлэн нэг нь хожвол нөгөө нь заавал ямар нэгэн зүйлээр хохирох ёстой мэт нэг нь хожиж нөгөө нь хожигддаг зүйл гэж ойлгох нь би гэхдээ үнэндээ тийм биш. Хэрвээ бид арьсангуур ялгарлан гадуурхах үзлийг бууруулж чадвал үүнээс хүн бүр хожин. SBS Examens-ийн энэ дугаарыг SBS Nepal-тай хамтран Olivia Diorio бэлтгэж хандмаа та бүхэнд хөтлөн хүргэлээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг sbs.com.cg урагшаа ташуу зураас SBS Examens хаягаар аваарай.
Австралиусад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.